Mos e linë mes asnjë milimetër, nëse mpuz قسمت یه